Qalampirdan gapiramiz. Agar Ukraina hukumati Rossiyaning yaqinlashib kelayotgan bosqinini oldindan bilib, aholini bu haqda ogohlantirganida, mamlakat ichki tartibsizlik va aholining ommaviy immigratsiyasi tufayli o'zini himoya qila olmas edi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy The Washington Post nashriga bergan intervyusida aytib o'tgan. Ukraina rahbarining so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan buyon mamlakat iqtisodiyoti oyiga 5 milliard dollardan 7 milliard dollargacha zarar ko'rmoqda. Menga o'sha vaqti shunchaki mana siz hozirdanoq odamlarni tayyorlashni boshlashingiz kerak va ularga pulni tejash kerak, ular oziq-ovqat zaxira qilib qo'yishlari kerak deb ayta olmasdingiz. Agar biz buni aytganimizda, men ismini aytmayman, ba'zi odamlar xohlagan edi. Men o'tgan yilning oktyabr oyidan boshlab oyiga 7 milliard dollar yo'qotgan bo'lar edim. Shuningdek, ruslar bizga hujum qilib, bizni 3 kun ichida qo'lga olishardi, deydi Zelenskiy. Ukraina yetakchisi ukrainaliklarni bosqin haqida xabardor qilishni kim taklif qilganini oshkor qilmagan. Uning fikricha, mamlakat hokimiyati to'g'ri ish qildi. Agar biz bosqindan oldin xalq orasiga tartibsizlik sepganimizda, ruslar bizni yutib yuborgan bo'lardi. Chunki tartibsizlik davrida odamlar mamlakatdan qochib ketishadi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bunday siyosat bosqin payti Ukraina imkon qadar kuchli bo'lishiga olib keldi. Ba'zi ukrainaliklar ketishdi, lekin aksariyati mamlakatda qolib, o'z uylari uchun kurashga kirishdi, deya qo'shimcha qilgan prezident. Va bu qanchalik bema'ni tuyulmasin, lekin hamma narsani to'xtatgan odamlar, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.